Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 136. Sendung Erfordia Latina. Charismis salvete ad editionem centesimam tricesimam sextam emissionis latine, stationis radiophonice frei erfordiensis. Heute sind wir in Salzburg und besuchen die Erzabtei St. Peter. Die hat ja auch für die anderen deutschsprachigen Gebiete große Bedeutung. Genauso wie der Salzburger Erzbischof, der ja heute noch den Titel eines Primas Germaniae trägt. Und damit verbunden ist natürlich die Person des heiligen Rupert aus Worms, der das alles gegründet hat. Somit teilt sich unsere heutige Sendung in zwei Teile. Wir werden uns mit der Person von Rupert aus Worms beschäftigen und dann mit der Erzabtei St. Peter. Hodie summus salis burgi, ubi visi daturi summus ace abbaziam Sancti Petri. Ace abbazia Sancti Petri fundata erat a Sancto Roberto et inde etiam de vita Sancti Roberti auscultabimus. Archiepiscopus Salzburgensis, usque ad nostrus dies appellatur primas Germaniae habet titulum istum honorarium usque ad nostrus dies. Jetzt also das Leben des heiligen Rupert. Sanctus Rupertus, Vomatie natus est seculo Septimo et motus ibitem anno septicentesimus sexto decimo, ex vetusta familia Merovingiensi quadam ortus est et primus episcopus Juvavensis factus est. Simplicitate potentia timore Dei ex celebat iste homo et diligebat opiniones claras, sinceritatem, consilia bene capta et veritatem. Hodie diceremus iste homo esset moderator dispositor optimus in economia, nonne? In episcopato Vomatiensi episcopus fuit et multi venerunt Vomatiam ad eum videndum. Fama usque ad ducem Bavaricum Theodonem alata est et ille habuit missiones speciales in Bavaria ad implendes. Bavaria iam fuit terra Christiana sed radices non fuerunt vere bene acte et heresis Ariana iminebat. Ratis bone, solemniter receptus est a Theodone et regio missionis a fluvio Danubio usque ad limites Pannonia inferioris extensa fuit. Sanctus Rupertus annuit, antea iam fecerat itinera in terras novas, et sem Lauriacum petivit propter missionem avarorum, sed er omnia ad irritum venerunt, et hinc ad lacum Vallase in provincia Salisburgensi, se secontulit ubi Ecclesiam Sancti Petri, erecta est, et postea privilegium nactus est ut urbem Romanam, sed palulum caducam juvavum visitaret, et ut ibi restaurationes moderaretur. Deodo dux Bavaricus dixit et censuit monachium et episcopatum instituenda esse, et ita ad pedes montis Mönchsberg ubi martires tempore Sancti Severini Noricenses martirium perpessi erant, ibi Sanctus Rupertus monasterium conditit, et ecclesiam monasterium benedictinorum videlicet. Et in Meridi urbis apud Monticulum Nonberg fratris filia Erentrudis monasterium nonarum instituit. Et usque hodie ambo monasteria extant. Imaginamini. Sanctus Rupertus esse immergebat in missionem et in conversionem animarum von David alias Abbazias ad Altötting in Bavaria Superiore, ad Max Glan, hodie pars est Salisburgi, et ad Bischofshofen, et ibi celam Sancti Maximiliani construiusit, et inde missio pro Slavis incoata est. Motus est in patria sua, in Renania, et Virgilius Episcopus successor eius jussit ossa Sancti Roberti transferri ad juvavum et in ecclesia cathedrali sepulta sunt ossa, quae ecclesia cathedralis postea archiepiscopo paride comite de lotron destructa est et restructa est genere concato, et tunc ossa partit sunt sepultis et pars hodie jacet in ecclesia cathedrali cum pars altera in ecclesia Sancti Petri jaceat. In multis monumentis Robertus cum Salino monstrator quia promovebat valde Salinas Salisburgenses et etiam Salinas ad Bad Reichenhall, hodie Bad Reichenhall invenitur in Bavaria, et legenda dixit Sanctum Robertum baptizasse ducem Bavaricum Theodonem, sed hoc historice verum non est. Traditio, quod unus vir habeat duas functiones, id est abbatis et episcopi, iste traditio ex Hibernia venit, et usque ad saeculum decimum retinebatur, et eadem traditio invenitur etiam Ratisbone et Frisinge. Ad finem nonnulla etymologica, nomen eius Robertus in lingua Theudisca antiqua significat hominem splendidum. Dies festus eius est die 26. mensis Marci, sed in nonnullis provincis, etiam in archiepiscopatus Salisburgensi, in die 24. festus dies celebratur, qui dies hodie dies officialis festus provinciae Salisburgensis est. Und jetzt kommen wir zur Erzabtei St. Peter. Et nunc transiamus ad age Abbatiam Sancti Petri, quae Abbatia Benedictinorum Monasterium est in urbe Juvavensi, vide lecet Sanctus Robertus, odiam otiveramus juvavum venit et condidit in opito pristino Romano Ecclesiam Sancti Petri et Monasterium, et agitur de antiquissimo conventu in terris lingue Theudice, cuius functionum numquam cessit. Propter hoc etiam titulus honorarius, titulus honorabilis arche abbatiae lingue Theudisca erzabtei, datus est anno millesimo noncentesimo vigesimo septimo. Arno episcopus abbas erat et amicus Caroli Magni, et etiam primus archiepiscopus factus est, et hodie archiepiscopus Salisburgensis vocator primas Germaniae. Incendium magnum fuit anno millesimo centesimo vigesimo septimo, et debuit abbas Balderich construere basilicam romanicam. Constructiones alie plures venerunt postea. Capella Sancti Viti anno millesimo tricentesimo undivigesimo facta est, et numeratur inter antiquissima edificia secundum genus Gothicum. Porta a fabre facta est circa annum millesimum ducentesimum quadragesimum secundum genus rococo, seculo duodevigesimo omnia re facta sunt. Abate Beda Seauer regente, et Petrus Klotz arche abbas seculi vigesimi collegium benedictinum sictictum condidit ubi opera Ude illata et ab Antonio Feistauer picta adiderunt. Transiamus ad interiorem partem ecclesiae, vestigia ichnographica romanica et hodie ad hoc cernuntur, generis rococo sive generis concati, sunt altaria splendidissima, quorum imagines fecerunt Martinus Janis Schmidt, qui etiam nominator Kremser Schmidt tempore suo inter illustrissimus pictores numerabatur candelabra, aerea duo donata erant a principe archiepiscopo Wolfgango Teodorico de Reichenau, et in capella quadam laterali invenitur sepulcrum musicographi Michaelis Haydn, nec non tabula honoraria pro Nannerl, et Nannerl fuit soror Wolfgangi Amadeus Mozart. Sed etiam patris archiepiscopalis, id est Vanario de Reitonau sepulcrum et cippum videris in Ecclesia Sancti Petri. Johannes de Staupitz, Amicus Martini Lutheri, Etiam Sepultus Est Hic. Abate Armando Pachla, Seculo VII Decimo, Instigante Archepiscopo Guidobaldo Comite de Thun, Constructum Est Edificium in Parte Meridiana ad Plateam Cathedralem, et usque ad nostros dies sunt partim possessores Benedictini et partim possessores membro communitatis paricialis cathedralis. Et ibi Pinacoteca Maxima effigerum episcopalium constituta est. Ad imaginem Pinacotecarum Italicarum cum Andronibus Magnis cum fenestris altissimis, una ex parte et altra ex parte potes admirare effigies episcoporum. In terris cisalpinis ista Pinacoteca unica est. Vides ibi opera Petri Pauli Rubens, Johannis Henrici Schönfeld et multorum aliorum pictorum illustrium, quando archepiscopatus Salisburgensis tempore Napoleonis finitus est, collectiones nondiam augebantur et multa opera vindobunam transportata sunt. Multa Salisburgensia in venis hodie aut vindobone aut monachi, usque ad nostros dies quasi nihil rediterunt Salisburgensibus. Vides, quod idem problema habes in operibus, quae non redita sunt post secundum bellum mundanum, sed idem haboramus seculo undivigesimo. O seculo undivigesimo restaurationes ample facte sunt. In Monasterio Sancti Petri Salisburgensi vestigia multa, etiam hodie sunt de diligentia, de prudentia, de pietate monachorum, multis ex seculis, etiam constructionis technice, maximum momenti, ibi facti sunt exempli gratia canalis alm canal trans montem monachorum, diodice Mönchsberg, qui canalis vere miraculum technicum est. Mentio fiat etiam de bibliotheca abbatiali cum multis manuscriptus et multis voluminibus. Et inter manuscripta notum est manuscriptum de fraternisatione, judice Verbrüderungsbuch seculi octavo. Multa opera etiam educatoria fuerunt ad universitatem et in scholis, theatra colebantur in Abbazia Sancti Petri, juvenis Wolfgangus Amadeus Mozart, tredicem annus natus in honorem abbatis Hagenauer, missam Sancti Dominici composuit, et in Ecclesia Sancti Petri ipse iam adultus missam suam famosissimam messe in c-moll dirigebat. Johannes Michael Haydn, missam in honorem Sancti Ruperti, composuit anno millesimo septuagesimo octogesimo secundo. Circa monasterium Sancti Petri est sepulcretum, est valde clarum, et inter sepulcreta, inter cemeteria, maxime bella et maxime antiqua totius mundi numerare potest. Multi artifices, multi homines maximum momenti, negotiatores, magistratus, ibi requiem invenerunt, exempli gratia Santinus Solari, architectus sumus cathedrale Salisburgensis, Nannal Mozart, Soro Wolfgang Amadeus Mozart, Laurentius Hagenauer, amicus Mozarti, et Hagenauer etiam locator fuit habitationis Mozartiani, Michael Haydn, Frater Josephi Haydn, Paulus Hofheimer, Organista et Musicographus, Sigismundus Hafner, Brugge Magister, amicus Mozarti, pro Hafner etiam opus valde notum, pretitulatum Hafner Serenade, nec non Hafner Symphonia opus alterum, a Wolfgang Amadeo Mozarto confecta sunt. Inter viros in Cemeterio Sancti Petri sepultos, invenitur etiam Ricardus Meyer, cantor opere, qui in festivalibus Salisburgensibus sese produxit incenis, et Haraldus Collins, ultimus prefectus Americanus post bellicus, et ipse civis honorarius des factus est, a Salisburgensibus. Habemus etiam catacumbas, juva vi, sive Salisburgi, juva vum est nomen antiquius pro urbe Salisburgo, et catacumbe iste inveniuntur ad sepulcrum Sancti Petri, ad pedem montis Mönchsberg, montis Monachorum, visitare possunt semper omnibus anni partibus, insunt capelle Gertrudis et Sancti Maximi. De origine catacombarum multa incerta sunt, nescimus quo ex seculo sint, sed tamen visu digna sunt. Nostris debus in conventibus benedictinis, in dietis romanicis, et in ecclesia ipsa concentus dantur et alia spectacula culturalia.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören. Nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.